Radioporadna.
Primář kardiologie Pardubické krajské nemocnice je hostem v našem studiu Jan Matějka. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Nemáte zač, pane doktore, vy jste takový kliděs, určitě kvůli tomu, abyste si neudělal šelest na srdíčku, že jo?
Kliděs, to nevím, to možná je zdání, který klame. Šelest na srdíčku to většinou dělá nějaká chlopení, vada, zúžená chlopení, ale je fakt, že v poslední době vídáme, že někdy se může třeba infarkt srdeční, téma dnešního hovoru, navodit extrémním stresem nebo nějakou extrémní emocí, ať už pozitivní nebo negativní, většinou negativní.
Takže jedna z těch prevencí nerozčilovat se.
Ale bohužel je to takový asi mediálně zajímavá věc, ale prozajčtější věci jsou ty důležitější a o tom asi budeme mluvit potom dál.
Potvrdíte mi jednu věc, že Česko je v léčbě infarktu myokardu jednička? Jsme vzorem pro svět?
Určitě je to tak a pořád to vyplývá i z takových třeba evropských registrů, což jsou nějaké akce, které mapují, jak se léčí jednotlivé choroby kardiologické v Evropě, a pořád ta dosažitelnost, ta síť kardiocenter u nás je velice dobrá, dobře zorganizovaná, je tam dobrá souhra se záchrannou službou, takže jsme nejlepší a je to zásluha řady kardiologů, ale hlavně pana profesora Vidímského z Prahy, který tu ideu, jak ty infarkty centrovat do větších nemocnic, vymyslel někdy kolem roku 97-89.
Asi bychom měli nejdříve vysvětlit, že srdeční selhání není to samé jako infarkt.
Ano, je to, když třeba učím bakalářky tady na fakultě zdravotních studií nebo mediky, je to i dokonce u těch vlastně budoucích odborníků častý omyl. Srdeční selhání, to není synonymum toho srdeční nemoc. Srdeční selhání je choroba sama o sobě, charakterizovaná určitými příznaky a vyšetřeními, ale je to prostě název choroby, není to synonymum toho, mám nemocný srdce, tak to je srdeční selhání.
Ty příznaky infarktu, teď jsme tady u infarktu, u žen a mužů se prý liší. Jak je to možné?
U většiny takových těch běžných pacientů se neliší, možná v rámci osvěty můžeme popsat, jak vypadá typický infarkt. Asi všichni to znají z básníků z televize, když to tam sestřička v Bezdíkově ukazovala panu doktorovi. Z pravidla to vypadá tak, čili je to tlaková bolest, která není ostrá, ale je do plochy, je vprostřed hrudníku, může se šířit do krku, do ramen, do levé končetiny až do malíčku, do zubů. Může být provázena opocením, nucením na zvracení nebo zvracením a i něčím, čemu říkáme angor mortis, smrtelným strachem. Čili takový typický obraz infarktu a asi na co narážíte, to jsou ty ženy, u kterých je všechno trochu jinak, i v kardiologii. A je pravda, že takové ty méně typické projevy infarktu mají ženy, obzvlášť starší ženy. Takže tam ten infarkt bohužel může proběhnout pod úplně jiným obrazem, třeba u dámy, které je 80-90 let, může dojít jenom k nějaké zmatenosti, dušnosti, změně psychiky, zvracení a pak ten infarkt se jednodušeji přehlédne.
Paní Hlaváčová se v těch básnicích dusila, pokud si dobře pamatuju, takže dušnost je také jedna z příčin?
Dušnost je také jeden z příznaků, obzvlášť když jde o větší infarkt, který je komplikovaný právě tím srdečním selháním, čili tím, že už ten infarkt je tak velký, že selhává to srdce jako pumpa, nepřečerpává pak dobře krev dopředu.
A máme dotaz po telefonních linkách. Dobré dopoledne, vítáme vás.
Dobrý den, prosím, já si mám takový dotaz. Manželovi je 70 let, nikdy neměl žádné problémy se srdcem, docela hodně fyzicky pracoval a teďkon při preventivní prohlídce se panu doktorovi něco nelíbilo na EKG, tak ho poslal na Holtra a zjistili, že se mu zpomaluje srdce. Takže ho pan doktor okamžitě poslal na kardiostimulátor, tak první otázka by byla, jako proč se to stává, nebo z jakého důvodu se to může stát. A druhá otázka, ten kardiostimulátor mu dali před týdnem a manžel říká, že do té doby byl zdravý a teď, že je strašně nemocný, že prostě udělá pár rychlých kroků a strašně se mu rozbuší srdce.
Že by psychika? Uvidíme.
Nevím,
uvidíme.
Jak nešel z nemocnice, tak ho nějak naprogramovali, tak jestli se to třeba dá nějak změnit, nebo jestli by pan doktor k tomu něco řekl. Manžel sedí u rádia a poslouchá.
Děkujeme, děkujeme za dotazy. Nashledanou. Tak, pane doktore.
Dobrý den, děkuji za dotaz. On se úplně netýká toho dnešního tématu, ale rádo zodpovím. Proč má... Já samozřejmě neznám EKG křivku, protože máme různé arytmie, různé pomalé arytmie, pro kterou ten pacient tam někde na Ústeckou Orlicku dostal kardiostimulátor. Takovou nejčastější příčinou je porušení funkce sinoatriálního uzlíku, což je takový udavač rytmu, který sídlí v pravé síni srdce a postupně degeneruje a prostě nedokáže vydávat ten pravidelný impuls, který by to srdce hnal tou optimální rychlostí, dejme tomu 60-70 pulzů za minutu. Čili to je asi nejpravděpodobnější příčina. Samozřejmě ty přístroje jsou programovatelné a to je tam řada scénářů, jak se může to srdce chovat po té implantaci. On zpravidla většina těch přístrojů je inhibovaných takzvaně, to znamená, když to srdce vygeneruje včasný stah ve svém rytmu tak, jak mělo, tak se ten stimulátor vypne, nefunguje, zapne se kdykoliv je potřeba. A samozřejmě, pokud někomu to nastavení nesedí, tak je možnost jednoduše navštívit to kardiostimulační centrum. Ten přístroj se počítačově zkontroluje a přeprogramuje.
Takže
to víc
v tom není
asi
problém.
Nedokážu říct a přímo infarktu se to netýká.
Stačí takhle. Tak zůstaňme u toho vyšetření. Diagnóza infarktu myokardu se provádí tedy pomocí EKG jenom? Nebo ještě něco následuje?
My máme různé typy infarktů, takový ten typický velký, kterému říkáme STEMI, se pozná na EKG. Většinou ho zachytí už záchranná služba, třeba v terénu, doma, v divadle, na nákupu, v přírodě. Naše záchranná služba má systém, který nám přenáší ty křivky do mobilních telefonů do Pardubic, čili když vidíme ten velký infarkt viditelný na EKG, tak toho pacienta rovnou transportujeme do Pardubic, do našeho kardiocentra, kde se provádí akutně katetrizace, čili ucpaná céva, která se ucpe na srdci sraženinou krevní a dělá tu infarktovou jizvu se pokud možno co nejrychleji s průchodní drátkem, balonkem a stentem. Čili tam většinou stačí EKG. Pak jsou drobnější infarkty, ty mají třeba jenom drobné změny na EKG, nebo bohužel, co je zrádné, vůbec žádné. A tam si při té diagnostice nevystačíme jenom s EKG, takže to z toho filmu, jak se k němu vracíme, k paní Hlaváčové, co myslíte, měl ho tam. To platí v tom pozitivním slova smyslu, měl ho tam, ale nemůžeme říct neměl. Dneska to už jsme jinde a používáme k tomu pozorování v nemocnici a odběry krve, které ukáží poškození srdečního svalu nějakým odběrem sériovým krve.
Ta prevence, pane doktore, je velice důležitá. Než se k ní dostaneme, tak nám ještě povězte, co tedy způsobí tu náhlou smrt u člověka postiženého infarktem.
Já předešlu, že naštěstí, pokud ten člověk je už v rukou systému, to znamená, je v sanitce nebo je v nemocnici, tak ta smrt se podařila v posledních právě desetiletích výrazně snížit. My víme, že z nějakých 30% úmrtnosti v nemocnici v roce 60 to šlo na nějakých 13% v 90. letech a teď jsme na 4 až 5%, takže tam je to dobrá věc. Pokud k tomu úmrtí dojde, je to bohužel ta přednemocniční smrt, s kterou nikdo neví, co dělat, protože ta se nezměnila. Je to prostě do té doby, než ten člověk je v kontaktu se zdravotním systémem a je mu nějak pomoženo. Mechanismem, když mluvíme o tom tématu náhlé smrti u infarktu, je nejčastěji právě ne, jak si lidi třeba myslí, prasklina srdeční stěny, ale arytmie, život ohrožující porucha rytmu na srdci, které se říká fibrilace komor, a té pomůže samozřejmě, pokud jsme v nemocnici nebo pokud jsme v záchranné službě, defibrilace. Jednoduchý výkon defibrilátory, máme i externí defibrilátory třeba v divadlech, v kinech, na stadionech. Takže nejčastějším mechanismem toho, proč se to srdce zastaví, je ta arytmie a ta je v celku lehce řešitelná. Naštěstí ten případ ruptury, to znamená praskliny srdeční stěny, je extrémně vzácný a tam z pravidla už není pomoci a to je situace, která není řešitelná a proto pořád je infarkt závažná a smrtící choroba.
A navíc jste ještě poznamenal během písniček, že vlastně ženy už dohání, ve zlém dohání muže. Dříve muži více trpěli na infarkt a teď už se to vyrovnává.
Ano, je to tak. Ty ženy mají tu chorobu opožděnou, protože mají jinou hormonální výbavu, takže ta choroba se u nich projevuje o 10 let později, což je velká doba. Ale pak, protože také ženy žijí déle a přežívají třeba předchozí infarkty, tak potom ty muže doženou a dokonce předeženou, dokonce ta úmrtnost na kardiovaskulární choroby žen je teď mírně vyšší než u mužů.
Dotaz od pana Antonína. Dobrý den, pane doktore, slyšela jsem, že aby mohla být defibrilace úspěšná, musí být srdce schopno samostatné činnosti, nesmí být třeba poškozeno infarktem. Co je na tom pravdy?
Určitě to tak nebude. Pokud někdo má tu fibrilaci komor, což je vlastně situace, kde, když to řeknu strašně lidově, ta elektřina na srdci se úplně zbláznila a to srdce se stahuje chaoticky, tak jedinou možností toho člověka je defibrilovat a právě to u infarktu běžně děláme, čili spíš opak bude pravdou.
No a v divadle to asi nikdo neřeší, v tu chvíli prostě zachraňujeme, přeložíme defibrilátora neřešíme, nemůžeme ani zjistit, jestli to srdce je postižené infarktem.
Ano, ale říkám, běžně u infarktu se defibriluje, čili tady ta informace
je to mýtus.
Je to mýtus.
Stane se, že třeba někteří lidé vůbec nepocítí ty příznaky toho infarktu, mohou to být vážně nemocní cukrovkáři?
Ano, je to bohužel tak a ono to číslo nebude malé, je možné, že s takovým nepoznaným infarktem k nám přijde 15-20% lidí. To je bohužel škoda, protože ho nemůžeme časně léčit, zmenšit tu jizvu časným výkonem a nasazím další potřebné léčby. Častější to je, jak jsme už zmínili, trochu u žen, u starých lidí třeba, kteří mají nějaké problémy typu Alzheimera, takových těch kognitivních dysfunkcí. A pak to je samozřejmě časté u diabetiků, kteří mají diabetickou neuropatii, čili to jejich vnímání bolesti v důsledku postižení nervu je jiné a ti nemusí ten infarkt cítit vůbec.
Dotazy byly, pane doktore, tedy jen jeden a jedna pochvala, což jste byl rád. Paní říkala, že před 13 lety prodělala infarkt, teď má operovaný trojnásobný bypass. Otázka zněla, jestli může infarkt dostat znovu.
Ano, vlastně oslým úzkem přejdeme k pojmu sekundární prevence. Pokud někdo měl infarkt a už má třeba stent nebo bypass, tak je vlastně v tom nejvyšším riziku recidivy infarktu, bohužel. Čili to, že někdo infarkt prodělal a léčili jsme ho, znamená, že je v té třídě s velmi vysokým rizikem a tam musí být ta prevence nejdůslednější. Je třeba užívat medikaci zejména, režimová opatření jsou důležitá, já bych ale promluvil o té medikaci, kontrolovat všechny rizikové faktory. Nekouřit, to nám sníží riziko na polovinu, kontrolovat krevní tlak, cukrovku, pokud je, a důležitý faktor jsou krevní tuky, lipidy, cholesterol. A ten lze efektivně snížit jedině pomocí léků, kterým říkáme statiny. Jsou i další skupiny léků a vynořují se další zajímavé skupiny léků, které se podávají třeba jednou za 14 dnů injekčně a my se na to taky v Pardubicích chystáme. A tyto léky dokáží snížit cholesterol opravdu hodně, hodně a zamezit recidivě infarktu, snížit to riziko třeba o 40%. Takže bych, když jsem tady v rozhlase rád vyvrátil takové mýty o škodlivosti léků na cholesterol, o škodlivosti statinů. Ty informace se často šíří po internetu, asi máte velké zkušenosti tady, co jsou to fake news. Jsou to léky ve skutečnosti oproti těm informacím na internetu velice bezpečné, sníží vám riziko infarktu o třetinu a riziko nežádoucí příhody na té léčbě, dejme tomu, u jednoho člověka na milion receptů, takže opravdu minimální. Takže bych rád vyzval lidi, aby si cholesterol kontrolovali, léky užívali a nebáli se.
Je třeba doporučena nějaká pravidelná rehabilitace lidem, kteří už prodělali infarkt a mají ten bypass operovaný, dejme tomu.
Rehabilitace byla dřív obrovské téma, jak se zlepšila silně léčba infarktu, tak většina lidí probíhá nekomplikovaně a pro zajímavost i velký infarkt můžeme pouštět za 72 hodin nebo za 4 dny z nemocnice. Takže před pár lety tam třeba ležel 14 dnů. Takže taková ta rehabilitace, pomalá chůze po chodbě a takové ty věci odpadají a ty lidi se dostávají poměrně rychle do běžného života. Opak je, když ten infarkt je komplikovaný, hodně poškodí tu srdeční komoru nebo ti pacienti vyžadují další výkony, tam to je pak ryze individuální. Čili nemluvil bych tak ani o rehabilitaci, ale režimových opatřeních a to je právě, když se z infarktu zotavíme, je třeba se dostat do nějakého lepšího životního stylu a věnovat se cvičení pořád a třeba současná doporučení říkají cvičit 30 minut denně.
A které vitamíny pro lepší srdeční činnost byste doporučil?
Tam proběhla spousta...
2 deci červeného vína. Dejme tomu.
Když řeknu oficiální doporučení, tak pokud někdo pije mírně alkohol, tak by neměl své zvyky měnit. Což je vcelku sympatické doporučení. Pokud je pijan, tak by samozřejmě měl to
ubrat,
omezit.
Ano.
Nebo nepít vůbec. Vitamíny, s tím se dělala spousta prací, spousta studií a prakticky žádná z těch studií nevyšla. Z těch syntetických vitamínů nevychází nic a pan profesor Hradec z Prahy kdysi říkal, že ty vitamíny obohatí moč a kapsu lékárníka. Lékárníci mě asi neuslyší rádi, ale rozhodující jsou přirozené vitamíny pro nás, čili čerstvé ovoce, čerstvá zelenina a ryby.
Říká primář kardiologického oddělení Pardubické nemocnice Jan Matějka.